oyeba ete nzambe akipaka yo, ekosalisa yo na nini? Nzambe akela nzoto na biso na ndenge ya kokamwa penza. Mokanda moko elobi ete, soki moto azoki pota, nzoto yango moko ebandaka mbala moko mosala monene po pota yango esila, ata soki pota yango ezali monene to moke. Na mbala moko, nzoto ebandaka kosala ete makila etika kobima, pota ebandaka kokauka, pe mosuni ebandaka kobota na esika yango. Kanisa na eno, soki nzambe akela nzoto na biso na ndenge oyo esalaka ete tango ezoki, yango moko ebandaka kosilisa pota yango. Tokoki nde koboya kondimela ye tango alobi ete akosalisa biso tobosana makambo ezali kotungisa biso na motema, Biblia elobi, abikisaka baoyo bazoki na motema, pe akangaka bapota na bango oyo ezali kosala pasi. Nzembo, kama na tukumi nei na sambo, verse ya misato. Kasi, soki ozali na makambo ezali kotungisa yo na motema, ata oyo okutana na yango kala, nini ekoki kondimisa yo ete Yehova akokanga bapota na yo lelo? Pe na mikolo ekoya, oyo Biblia eteyi mpo na bolingo ya Nzambe. Nzambe alobi boye, kobanga te, mpo nazali na yo, kotala epai na epai te, mpo nazali Nzambe na yo. Nakopesa yo makasi, nakosalisa yo penza. Isaya mokapo ya tuku minei na moko, verse ya zomi. Moto ya yebi ete Yehova kipaka ye, azalaka na kimia ya motema, pe na makasi ya koyikela mikakatano ndenge na ndenge piko. Toma Paulo abengaki kimia wana ya motema, kimia ya Nzambe oyo eleki makanisi nyonso. Abakisaki boye, na makambo nyonso, nazali na makasi na lisalisi ya moto ya pesaka ngai nguya. Ba Filipi mokapo ya minei, verse ya minei ti ya sambo, ya libwa, pe ya zomi na misato. Biblia ezali kosalisa biso toza na kondima ete, makambo Yehova laki bato po na mikolo ezali koya ekosalema. Nandakisa. Emonise itukumi baye na moko, verse ya minei pe ya mitano, eyebisi biso makambo ya kosala pe tina oto koyi kondima ete ya kosala yango. Akopangwisa mpisoli nyonso na miso ya bato. Yehova kolongola bampasi pe mitungisi na biso nyonso, ata oyo bato mosusu bayebaka te ete ezali koniokola biso. Mokonzi oyo azali na nguya nyonso, oyo afani na kiti ya bokonzi oyo etondi na kembo kuna na likolo, akosaela nguya pe bokonzi na ye mpo na kosilisa bampasi pe kosunga biso na esika oyo tozali na mposa ya lisalisi. Yehova alobi ete, makambo ya laki ezali sembo pe solo. Yango elingi koloba ete, akokokisa makambo ya laki mpo lokumu na ye lokola Nzambe ya solo ebeba te. Akopangwisa mpisoli nyonso na miso na bango, pe liwe ekozala lisusu te, na lilaka to matanga. Na koganga, na mpasi, ekozala lisusu pete. Makambo ya kala, eleki. Pe oyo afandi na kiti ya bokonzi alobaki ete, tala, nazali kosala biloko nyonso biloko ya sika. Alobaki lisusu ete, koma, po maloba oyo ezali sembo pe solo. Emoniseli mokapo ya tukumi bale na moko, verse ya minei pe ya mitano. Biloko nyonso Nzambe akela pe Biblia, esalisaka biso toyeba bizaleli ya tata na biso ya likolo. Atako biloko yo Nzambe akela elobaka te, eteyaka biso ete, tosengeli koyeba Nzambe pe kokoma baninga na ye. Kasi, Biblia ezali koloba na biso polele ete, bopusa na penepene na Nzambe, pe ye akopusa na penepene na bino. Yakobo mokapo ya minei, verse ya mwambe. Kutu misala mokapo ya zomi na sambo, verse ya tukumi bale na sambo elobi, azali mosika te na moko moko na biso. Soki omipesi na koyekola makambo ya Nzambe, moke moke okokoma na kondima ete atielaka yo likebi. Mokanda ya liboso ya Petro, mokapo ya mitano, verse ya sambo. Kondima ya ndenge wana, ekosalisa yo na nini? Totale landakisa ya Toru, oyo afandaka na Japon. Tango azalaki mwana moke, mama na ye azalaki koteya ye mateya ya Bokristo. Kasi tango akolaki, akotaki na etuluku moko ya bato ya mobulu makasi, oyo babengaka kuna bayakuza. Alobi boye, nazalaki kokanisa ete Nzambe ayinaka ngai penza, pe soki ndeko to moninga na ngai moko akufi, mingi-mingi soki nazalaki kolinga ye mingi, nazalaki kokanisa ete Nzambe apesi ngai etumbu. Toru, alobi ete, lokola azalaki kofanda na kati ya bato ya mobulu, akomaki moto ya zanga mawa. Kutu alobi boye, Posa na ngai ezalaki na kufa tatango nazalaki na ino elenge, sima ya koboma moto moko ayebani mingi koleka ngai, po ete na sima, kombo na ngai ekende sango. Kasi, tango Toru na mwasi na ye Ana bayekolaki Biblia, Toru abongwanaki penza. Ana lobi. Azalaki komona ndenge mobali na ngai azalaki kobongwana. Sikoyo, Toru alobaka boye. Nzambi azali penza, pe akipaka moko moko na biso. Asepelaka te moto ata moko akufa, pe alimbisaka na motema moko moto nyonso ya bongoli penza motema. Tokoki koyebisa ye makambo tokolinga koyebisa moto mosusu te. To makambo oyo kaka ye nde akoki koyeba ete ezali kotungisa biso. Etikali moke, Yehova alongola mikakatano, minyoko, pe bampasi nyonso. Kasi ata leloyo, asalisaka biso na ndenge tokokaki kokanisa te. Azalaka mosika na biso te, pe asalisaka biso tango tolembi to tosili makasi. Ndenge lisolo ya Toru emonisi yango, koyeba ete Nzambe akoki kosilisa bampasi nyonso pe kopangwisa mai ya miso na bilongi nyonso, pe ete etikali moke asala yango, ezali kopesa biso elikia mpo na miko ezali koya, pe ezali kosalisa biso tozala na bomo ya malamu ata lelo. Ata na mokili oyo etondi na bampasi, okoki komona loboko ya Nzambe na bomoi na yo. Lisolo esili.